Kdo by si ještě počátkem února vsadil na to, že se z koronaviru stane globální pandemie, měl šanci na slušný kurz a vysokou výhru. Žádná taková sázka ale vypsána nebyla, místo toho kurzovému sázení jako obvykle vévodil sport. Zhruba o měsíc později z toho zbyla v podstatě jen běloruská fotbalová liga, možná šachy a šipky. Teď už se ale sportovní soutěže opět rozbíhají. O kurzovém sázení, o tom, jak jej zasáhla krize, i o tom, v jakých podmínkách se podnikání v hazardních hrách v poslední době v Česku odehrává, budeme mluvit s generálním ředitelem holdingu Tipsport Petrem Kniblem. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan. Chci zdůraznit, že nám natáčení zpestřují ptáci, protože sedíme u otevřeného okna v sídle společnosti Tipsport v Berouně, tak snad to ctěným posluchačům nebude vadit, naopak to může být příjemné zpestření povídání o ekonomice.
Řečí peněz.
Náš pořad se vysílá o víkendu, kdy se po více než dvou měsících rozbíhá Česká fotbalová liga. Předpokládám, že se to nějakým způsobem odrazilo na zájmu sázkařů o vaše služby.
Samozřejmě máme radost, jak my, provozovatelé kurzového sázení, tak i celá česká sázkařská populace a možná nejenom česká, protože to zahajování těch různých sportovních soutěží a lig se týká celého světa a všech sázkových kanceláří na světě. Samozřejmě na Českou ligu se budou nabírat sázky i v jiných zemích, v jiných sázkových kancelářích, takže určitě je dobře, že se život a to i ten sportovní vrací zpátky na koleje.
A když se ohlednete zpět na ty plus minus dva měsíce, o kolik vám v průměru klesly ty přijaté sázky v době, kdy se život v Česku vlastně do značné míry zastavil?
To je jako složitá otázka, ale pokusím se přesto konkrétně odpovědět. Já odhaduju, že ty dva měsíce, to znamená od poloviny března do poloviny května, nás stály na propadu tržeb z více než 7 miliard českých korun. Počítám všechny firmy v holdingu, to znamená i v Česku, i na Slovensku. A protože ten propad se tou půlkou května nezastavil a bude pravděpodobně ještě pár týdnů nebo krátkých měsíců pokračovat, tak si myslím, že se ten celkový propad za letošní rok vyšplhá až někde k 10 miliardám.
A v poměru k celkovým tržbám je to kolik? Zhruba v procentech?
V poměru k celkovým tržbám to bude zhruba 10% mínus.
Což není tak strašné.
10 miliard mi připadá, že je dost strašné.
Ale v těch procentech čekal bych vlastně větší pokles, když nebylo skoro na co sázet, anebo zeptám se jinak, bylo na co sázet a na co tady lidé sázeli, když nebyly ty klasické sporty?
Téměř nebylo na co sázet, ale přesto někteří lidé u toho kurzového sázení zůstali. Nemám přesná čísla, nikdo z nás to nepočítal, není to úplně důležité, ale kdybych se měl dopustit kvalifikovaného odhadu, tak bych řekl, že ta škála té naší nabídky těch sázkařských událostí nám klesla někde k jednomu, maximálně ke 2%. Nicméně tržby neklesly na 2%, ale klesly někde na 40 až 50%. Ono to samozřejmě v průběhu času kolísalo. Takže na to málo, co v té nabídce zbylo, tak klienti sázeli, protože pokud to sázení vnímají jako nějakou zábavu, tak se prostě přeorientovali, přehodili prostě výhybku z fotbalu na šipky nebo hokeje na nějaké zápasy v MMA, ve sklepě, v souboje a podobně. Takže zůstali u toho. Nicméně ještě jedno číslo prozradím, přes 60% našich sázkařů přestalo v době nouzového stavu sázet úplně.
Tahle přesná čísla vlastně máte díky tomu, že 95% sázek, teď možná dokonce 100% sázek přijímáte přes internet, to znamená ta statistika, ty informace o aktivitách sázejících máte velmi přesné, je to tak?
Je to tak, ale my máme přesné ty informace i na pobočkách, protože už i na pobočkách je nutné být zaregistrovaný, abyste mohli uzavřít sázku.
A mimochodem, pokud je o ty pobočky, nepomohla v negativním slova smyslu tahle krize k tomu, že se rozhodnete třeba v nějakém větším míře rušit, omezovat?
My jsme v zásadě nepřijali v souvislosti s covidem nebo s nouzovým stavem, s tou krizí vyvolanou tou situací po celém světě, my jsme v zásadě nepřijali žádná drakonická úsporná opatření. To znamená, ani na pobočkách se v souvislosti s covidem nechystáme propouštět nebo zavírat pobočky. Rentabilitu poboček budeme měřit stejně po covidu jako před covidem a pokud nám některá pobočka bude vycházet, že je dlouhodobě nerentabilní, tak ji zavřem. Ale myslím si, že covid bude mít velmi, velmi malý vliv, pokud vůbec nějaký, na to rozhodování o zavírání provozoven.
Nicméně popište prosím, jakým způsobem vás zasáhla i třeba co do pracovní činnosti, co do organizace práce, co třeba do nějakých vizí do budoucna, nebo například pozastavené expanze, zkrátka, jak vám zasáhla do plánu?
Tak co se týče pracovních podmínek, tak nás všechny v holdingu zasáhla ta krize velmi zásadně. Když to rozdělím na takové dvě základní skupiny pracovníků, pobočky a centrála, tak pobočky jsme zavřeli všechny, přestali na dobu delší než jeden měsíc fungovat úplně, všichni pracovníci byli doma za 100% platu průměrného, tak si myslím, že žádnou větší změnu jsme si nikdo, co se týče poboček, neuměli představit. Tady na ústředí tomu bylo trošku jinak, protože internetové sázení nám fungovalo, takže museli fungovat i všichni pracovníci. Nicméně covid mě donutil v úvozovkách s prominutím vyhnat všechny pracovníky na home office. Pro některé to nebylo až tak těžké, protože na to byli už z minulých let zvyklí. Někdo pracoval jeden den v týdnu na home office, někdo 3 dny. Už ho tak nezasáhlo, když najednou musel pracovat celý týden. Pak je tady ovšem druhá skupina pracovníků, kteří na home officech nepracovali nikdy, nebyli na to ani technicky, ani mentálně připravení a tam už to samozřejmě znamenalo nějaké úsilí. Museli jsme přestěhovat z pracoviště do jejich domácností techniku, museli jsme jim tu techniku připojit k internetu, museli jsme jim vytvořit prostě další potřebné nějaké podklady a zázemí k tomu, aby mohli tu svoji práci dělat pokud možno na 100% z domova. To chvíli trvalo, konkrétně asi 14 dní, než jsme přestěhovali všech 650 lidí na ty home office.
Mě zaujal v časopisu Forbes nedávno takový průzkum, kolik firmy v čase koronakrize naopak ušetřily za některé benefity. Oni to vstáhli na kávu zdarma pro zaměstnance u firmy Avast, to dokonce byl 1 000 000 korun za tu dobu koronakrize, což je slušná částka. Ušetřili jste i vy nějakým způsobem takovýmto třeba i na té kávě?
Na kávě kolega mi říkal, že káva nás stojí zhruba 30 000 korun měsíčně, myšleno káva zdarma pro zaměstnance, kterou si tady v kávovarech vaří. Nemyslím si, že to je nějaká zásadní suma a pokud to sečtu za ty dosavadní 2 měsíce, tak je to nějakých 60 000 korun. Jestli někdo umí na kávě ušetřit 1 000 000, dost mě to překvapuje, kolik toho ti zaměstnanci musí vypít nebo kolik těch zaměstnanců musí být. Jinak úplně nemám pocit, že bychom někde na něčem zásadně ušetřili. Spíš jsme možná odložili platby za něco, co jsme teď v průběhu koronakrize nečerpali, ale do budoucna zase vyčerpáme o to víc, takže prostě ty peníze doplatíme. A ještě nad to, co jsem teď řekl, tak já vlastně to, co jsme zaplatili míň, ani nevnímám jako úsporu, protože pokud jsme něco nepotřebovali, řeknu příklad úklid, tak jsme za něj neplatili, ale není to úspora. V pravém slova smyslu bych úsporu viděl, takže ten úklid probíhá dál, když používám tenhle příklad, ale děláme ho levněji a to se bohužel nestalo.
Zažádali jste mimochodem o nějakou podpor z vládních programů v rámci boje proti dopadům koronakrize, Kurzarbeit, nebo některé ty programy COVID číslo 1 až 3 antivirus, protože těch podnikatelských příběhů, kdy podnikatelé zažádali a dlouho čekají a pořád nic je poměrně mnoho, jak jste na tom vy?
Ano, zažádali jsme o tu částečnou refundaci mzdových nákladů pracovníků, kteří z důvodu toho nouzového stavu byli na překážkách. Za březen jsme zažádali a peníze nám přišly. Musím říct, že jsem byl příjemně překvapený, že přišli velmi rychle. Myslím, že to netrvalo více než týden. V dubnu jsme už žádost podali, ale je to pár dnů zpátky. Zatím nemám informace, jestli nám peníze dorazily, ale věřím, že to bude podobné jako za březen.
Říká generální ředitel holdingu Tipsport Petr Knibel.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Tipsport byl založen v roce 1991 tady v Berouně, kde nám tak hezky zpívají ptáci, jak už jsem zmiňoval. Dodnes je tady hlavní sídlo firmy. Není to ale trochu handicap třeba přilákání zaměstnanců, hlavně IT expertů, které určitě při své činnosti nutně potřebujete?
Tak drobný handicap to je, především proto, že Spousta lidí má představu, že Berouny někde 500 kilometrů od Prahy a že je tady složité dojíždění a že jsme malá vesnice, kde asi nic moc nefunguje. Pokud se nám podaří nějakého adepta, nějakého uchazeče přesvědčit, aby se sem přijel podívat, tak většinou tato mentální blokace ustupuje do pozadí. Lidé pochopí, že po dálnici je to tady pár kilometrů, že se sem snadno z Prahy a z blízkého okolí dostanou autobusem, vlakem, autem. Spousta našich zaměstnanců jezdí i na kole z Prahy do práce, vnímají to jako příjemný dopravní prostředek, prostě jako nějakou zábavu. A vytvořily se tam tady skupinky lidí, prostě, kteří v těch malých kolektivech prostě si udělají jako vejlet ráno do práce, večer zpátky. Takže teď s tím úplně nebojujem. Kromě toho se osobně domnívám, že ta vzdálenost z Prahy do Berouna nebo Beroun jako takový je, dejme tomu, jediným malým mínusem a že to umíme vyvážit spoustou těch plusů, různých zaměstnaneckých benefitů a pracovním prostředím a pracovníma podmínkama obecně, které nakonec prostě zvítězí. Takže v posledních dvou letech mám velkou radost toho, jak se nám daří získávat a obsazovat volné pracovní pozice, protože rosteme, potřebujeme stále schopné, mladé specialisty a opravdu v posledních dvou letech se nám jako velmi daří, jsem spokojený.
Máte plus minus 3,5 tisíce zaměstnanců, tam se předpokládám počítá i další firmy z holdingu, to znamená trojka na trhu Šance, ono se to moc neříká nebo neví, že jste to pořád vy. Je taková profese, která je možná pro řadu lidí i sázkařů obestřena jistým odérem tajemná, to jsou bookmakeri. Kolik jich máte z těch 3,5 tisíce lidí?
Bookmakerů budeme mít v tuhle chvíli kolem stovky a pak samozřejmě máme počítačový software, který bookmakerům velmi výrazně pomáhá. Pokud bychom všechno dělali i dneska, tak jako se to dělalo před 20 lety, takzvaně na koleně, kdy bookmakeri všechno vypisovali systémem papír, tuška, tak by jich samozřejmě muselo být násobně víc, 100 bookmakerů by nestačilo. Software velmi pomáhá.
Takže počítačové algoritmy slouží jako takový tedy automatický bookmaker. Protože já si vždycky si říkám, když jsme zmínili tu běloruskou ligu, kolik expertů na běloruskou ligu tady asi může sedět.
Ta krize donutila všechny bookmakery, aby se stali experty na běloruskou ligu, protože v podstatě nic moc jiného v té nabídce nebylo. Samozřejmě bookmaker musí být univerzální. My máme bookmakery jako specialisty na různé soutěže, ale v případě potřeby nemůže být pro bookmakera problém, aby se přeorientoval a začal vypisovat něco, co třeba v minulosti nikdy nevypisoval.
Ale se říká, že sázkové společnosti občas nabízejí tahle místa bookmakerům úspěšným hráčům. Je to pravda nebo je to taková městská legenda?
Je to legenda. Nepamatuju si, že bychom někdy nějakému úspěšnému hráči pozici bookmakera nabídli, opravdu si to nepamatuju. Ale na druhou stranu se občas stává, že se nám hlásí do pracovního poměru na pozici bookmakera někdo, kdo sází a zjistíme to třeba až ex post, až v době, kdy už je prostě v řadách naše zaměstnanců. To je běžné, ale že bychom oslovovali úspěšné klienty s nabídkou pracovní příležitosti, to opravdu ne.
Dokážete odhadnout i díky té, myslím, velmi důkladné znalosti hráčů, jejich výher, zisku a proher díky tomu počítačovému systému i nutnosti registrace, kterou jste zmínil, dokážete odhadnout, kolik lidí se v Česku umí uživit sázením? Kurzovým sázením?
To je otázka, na kterou se strašně složitě odpovídá, protože my samozřejmě vidíme úspěšnost některých sázkařů pouze ve společnostech našeho holdingu, což ovšem nemusí znamenat, že takovou úspěšnost, jakou má ten klient u nás, má i v jiných sázkových kancelářích, tam může prohrávat a může prohrávat výrazně víc, než kolik třeba u nás vyhrává. Nicméně, pokud bych se fokusoval na tu vaši otázku pouze tím pohledem těch našich společností, tak to budou nízké stovky klientů, kteří mohou tvrdit, že jsou dlouhodobě úspěšní. Krátkodobě úspěšných je samozřejmě výrazně více, ale z dlouhodobého hlediska jsou to stovky.
Vy už jste zmínil, že v důsledku koronakrize očekáváte propad tržeb plus minus v hodnotě 10 miliard pro letošní rok. Čistý zisk vašeho sázkového holdingu v roce 2018, za který jsou dostupné zatím výsledky veřejně meziročně, ale vzrostlo o 22,7% na 1,35 miliardy korun, což je poměrně imponující. impozantní čísla, ty tržby stouply skoro o 50% na 82 miliardy korun. To jsou čísla, které známe, mě zajímají ta čísla, které neznáme. Můžete už teď říct, jak vypadají čísla za rok 2019?
Ještě nemáme dokončenou uzávěrku za rok 2019, výsledky tím pádem ještě nemohou být ani zauditovány. Nicméně osobně se domnívám, že tam bude zhruba 20% nárůst oproti roku 2018, v tom roce 2019.
Ziskovosti nebo tržeb?
Obojího.
Hraje roli v tom, že se v té růstové trajektorii třeba i to, že se poměrně zásadně podařilo eliminovat černé sázení, takovou tu konkurenci ze zahraničí, která tu podnikla přes internet bez licence. Myslím, že to nějaký čas byl poměrně velký problém.
Určitě to pomohlo, nicméně k té pomoci došlo už v roce 2017, to znamená, už je to trošku zaváté prachem, ale ty pozitivní vlivy samozřejmě zažíváme do dnešních dní. To, že tady někdo v Česku podnikal, přijímal sázky a neplatil tady v Česku daně, to nás velmi tížilo a jsme velmi rádi, že teď je ten stav výrazně lepší. Není dokonalý, ale dokonalosti asi v tomto ohledu dosáhnout nelze.
Ten nárůst přičítáte čemu? Já jsem si přečetl, že velmi dobře se rozjelo vaše internetové kasino, že v roce 2018 prošlo 30 miliard korun, což byl desetinásobný růst meziročně. Tenhle trend pokračuje?
Tenhle trend nepokračuje. V tom roce 2017 jsme spustili kasino až tuším v 10. měsíci v říjnu. To znamená, měli jsme tam jenom 3měsíční období a tím pádem jenom 3měsíční tržby. A vy jste to pak porovnal s následujícím rokem, kde už jsme fungovali celých 12 měsíců. Nicméně i kasino nám roste meziročně, stále roste a to i teď v době krize, protože nabídka těch kasinových her v době koronakrize samozřejmě nepoklesla na rozdíl od nabídky těch sportovních událostí.
A není to přece jen úkrok stranou směrem k tomu, řekněme, tvrdšímu, když ne úplně tvrdému hazardu, toho kurzového sázení, které se vždycky má spíše za takového koníčka, než za něco, řekněme, návykového?
Tak z jistého úhlu pohledu můžete mít pravdu, že je to úkrok stranou, nicméně já si dovolím připomenout, že my jsme nikdy neměli ten požadavek, aby online kasino v České republice bylo povoleno, přesto se tak stalo a my jsme silně zvažovali, jestli máme zůstat tím, který se drží svého kopyta a budeme provozovat pouze kurzové sázky a budeme se na ně specializovat, anebo rozšíříme to portfolio našich produktů i o online kasino. Já osobně jsem měl od samého začátku jasno, kdy jsem tvrdil, že pokud jsou ty kasinové hry online v Česku povolené, tak je prostě musíme provozovat, ať už chceme nebo nechceme, pokud se chceme snažit o to, aby jsme udrželi pozici jedničky na českém trhu, aby jsme dále rostli, protože samozřejmě, kdyby my jsme kasino neměli a všichni ostatní kolem nás ano, tak by jsme byli vnímáni jako ta prodejna, která má jenom jeden jogurt na pultě a zatímco ostatní mají prostě celou škálu výběru jogurtů a klienti by nám to asi jako neodpustili. Takže tak trochu z donucení jsme kasino zařadili do naší nabídky. Teď je to naše dítě, teď se o něj musíme starat, musíme ho vychovávat, musíme se snažit, aby dělalo radost nám i klientům a to se zatím daří.
Mluvíme s generálním ředitelem holdingu Tipsport Petrem Kniblem. Pozná se podle vás na sázení celkový stav ekonomik nebo české ekonomiky? Kopíruje to hospodářský cyklus nebo je to naopak, že lidé třeba vsázejí na štěstí a rychlý výdělek právě i v době, kdy se jim v práci příliš nedaří, kdy ekonomika klesá, oni hledají nějaký bezpracný zisk?
My jsme nikdy tu závislost kurzového sázení na stavu hospodářství nebo stavu společnosti, ekonomickém stavu společnosti nebyli schopni vysledovat. A to ani celostátně, ani lokálně. Řeknu příklad, když byla v severních Čechách nebo na severní Moravě v minulých letech vysoká míra nezaměstnanosti, tak jsme četli novinové články, že tam určitě lidé víc hazardují, víc sází, protože když nemají příjmy ze zaměstnání a z podnikání, tak se snaží prostě to štěstíčko přilákat v tom hazardu. To byly takové spíš jako smyšlenky nebo nějaké zajímavé informace, které ovšem u nás v našich číslech nikdy neměly opodstatnění. Stejně tak tak nemáme pocit, že když společnost roste, mám na mysli ekonomicky, takže by to mělo úplné přímé dopady na ten náš biznis. Co ale má velký vliv, tak je pořádání těch velkých sportovních událostí typu Euro, mistrovství světa ve fotbale, olympiáda a podobně. V těch letech, kdy se tyto velké šampionáty hrají, tak samozřejmě je výrazně vyšší zájem o kurzové sázení a to poznáme.
Od letošního roku nově platí, že se daní i výherci a jejich výhry 15% z výher nad milion. Vám se ale podařilo postupem času přesvědčit ministerstvo financí, že u kurzových sázek musí jít o rozdíl mezi vsazenou a vyhranou částkou, což nebylo úplně tak automatické na samém počátku. Bylo to náročné to přesvědčování. Ono jistě s hazardem obecně spojená řada lobbingu, což nevnímajíme jako nějaké sprosté slovo, ale můžete popsat to, jak to probíhalo?
No, bylo to strašně náročné. Já bych to možná shrnul jednou větou, že mě udivuje, jak ta prvotní pitomost, která prostě vznikla v dílně úředníků ministerstva financí, kolik zaměstnala lidí a jak složité bylo vysvětlit, že ten návrh, který byl myšlený vážně, je opravdu prostě ten nejpitomnější z pitomých a jak dlouho trvalo, než jsme tomu zamezili, aby to původně navržené znění prostě vešlo v platnost. Jako byl jsem silně překvapen.
Tady asi třeba vysvětlit, v čem spočívá ta, řekněme, vy říkáte pitomost, já řeknu nedotaženost v tom, že pokud někdo vsadil, dejme tomu 999 tisíc a vyhrál 1 200 000, tak by měl danit z 1 200 000, byť ten takřka milion do toho sám investoval, je to tak?
Ano, je to tak.
Není ale potom trochu paradoxní, že tohle zdanění nejvíc dopadlo na výherní loterie firmy typu Sazka, že jsou vlastně zdaněny skoro na stejné úrovni, jako to ten nejtvrdší hazard? Já vím, že to není otázka na váš biznes, na holding typ sport, ale přesto pohybujeme se ve stejném hazardním rybníčku.
Tak já znám z veřejně dostupných zdrojů ten argument politiků a úředníků, který vedl k tomu, že se číselné loterie zdanily více než kurzové sázky. Jak moc je relevantní, samozřejmě nevím. Můžu mu z té pozice, kterou zastávám, trošičku rozumět, ale to je opravdu otázka spíš na Sazku. Ten argument zněl, zatímco v kurzovém sázení je marže provozovatelů někde na úrovni 10%, tak v číselných loteriích je marže provozovatelů na úrovni 50%, osciluje to kolem 50%, to znamená, je ta marže tak velká, že to umožňuje u těch číselných loterií zvýšit i tu loterní daň. Jo, to byl ten argument, který zazníval, jak moc je relevantní, samozřejmě nechci posuzovat.
Daň z hazardu je od ledna 2017 v Česku dvojího druhu. Pokud se nemýlím, ten tvrdý hazard, jako jsou třeba výherní automaty, odvádí 35% z rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými částkami, plus teda běžná daň ze zisku, kurzové sázky a číselné loterie odvádí z toho rozdílu 23%. Vím, že čas od času například premiér i ministryně financí mluví o tom, že by se ten hazard mohl ještě více zdaňovat. Máte nějaké indicie, že hrozí nějaké další zvyšování těchto daní?
Indicie nemám, ale jako občan se obávám, že ta situace ohledně nouzového stavu nejenom v České republice, ale celosvětově způsobí velké díry ve státních rozpočtech a jak známo, moc jiných příjmů než ty daňové výnosy žádný stát na světě nemá a podle mého názoru logicky politici sáhnou k tomu, že se bude míra zdanění zvyšovat možná ve všech odvětvích a ve všech daňových oborech, nejenom u nás. Teď jsem mluvil spíš jako občan, než jako ředitel sázkové firmy.
Už jsem zmínil, že jste ve firmě opravdu dlouhou dobu, 27 let, podle LinkedIn jste v životě nepracoval nikde jinde než typ sportu. To mi tady v dnešním světě přijde jako úplný unikát. Vidíte to tady až do důchodu.
Tak musím vás opravit. Já nevím, co mám na profilu LinkedIn v té profesní historii, ale určitě si ještě pamatuju, že jsem v letech 1990 až 1993 sloužil jako náčelník finanční služby u vojenského útvaru Beroun, jako voják z povolání, takže to byla moje první profesní zkušenost a teprve v roce 1993 jsem nastoupil sem do typ sportu na pozici provozního ředitele tenkrát té pobočkové sítě malé firmičky, jakou tenkrát typ sport byl v roce 1993.
Říká generální ředitel teď už velké společnosti holdingu typ sport Petr Knibel. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.